Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Gjykata e Mitrovicës vazhdon të mbahet nga grupi i serbëve që e vuri nën kontroll me dhunë. Në Maqedoni deri në samitin e NATO-s do të funksionojë qeveria pakicës. Nëse Serbia i kthen shpinën në Brukselit, BE-ja do të shtojë ndihmën për Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Malin e Zi shkruan Economist. 7 të vrarë në trazirat në Tibet. Rezultatet e para të zgjedhjeve në Iran flasin për epërsi të forcave konservatore. Konferenca islamike dënon ekstremizmin dhe terrorizmin, kërkon dialog me botën e krishterë. Mysafiri këtij edicioni është analist i Radios Evropa Lir Patrick Moore. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka ndryshim të situatës në gjykatën e Mitrovicës, të cilën dje me dhunë morën në kontroll një grup i serbëve. Policia nuk ka reaguar, ndërsa protestuesit thonë se do të qëndrojnë në gjykatë 24 orë pa ndërprerje. Kronike Arton Konushevcit.
Protestuesit serb në Mitrovicë kanë qëndruar gjatë gjithë natës dhe vazhdojnë të jenë prezent në oborin e gjykatës së qarkut, duke pretenduar të mbajnë në kontroll këtë institucion. Sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës për Mitrovicën Besim Hoti, në oborin e këtij institucioni aktualisht konsiderohen të jenë rreth 50 protestues.
Nga dalë më treja që i kemi momentalisht nga tereni, kemi diku rreth 50 persona konsiderohen të jenë të buar dhe qëndrojnë në oborin kësaj gjykate. Prezente vazhdojnë të jenë në forcat e njësive specializuara të policisë së mikut, ndërsa nuk kemi të dhëna për prezencën e personat të cilat gjindën mene. Kemi fillimisht informacione po se 4 persona të asë kanë qëndruar gjatë orëve të mbrëmjës mbrenda në objekt, ndërsa këtë moment besohet që këta persona kanë dalë nga objekte dhe qëndrojnë në oborën e gjykatës.
Policia nuk ka reaguar ende duke pritur që protestuesit e largohen vullnetarisht. Zëdhënësi Besim Hoti ka shtuar se shumë shprejt pritet që të merren vendime për veprimet e mëdhutjeshme, siç thot ai për të zbatuar udhëzimet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm në Kosovë, Joakim Rüker.
Thjesht zbatohet urdhë i lëshuar nga përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ai që objektet gjykatës të kthehen nën duar dhe në sigurimin në shive policore të punikut.
Nga ana tjetër, njëri nga protestuesit serb dhe ish punëtorit të gjykatës së qarkut, Milan Bigović, thot se nata ka kaluar e qetë dhe pa incidente për kunder paralajmërimeve të ndërhyrjes me dhunë të policisë për t'i larguar ata. Ai më tej ka thënë se protestuesit janë të bindur për të protestuar deri në realizimin e kërkesave të tyre.
24 sata që radnici su da biti, ovde sminjiva që në seko.
Punëtorët e gjykatës do të qëndrojnë 24 orë në ndërtesë deri në realizimin e kërkesave tona dhe nuk do të largohemi. Let na largojnë me dhunë, tha Bigović. Zyrtarët e Republikës së Kosovës, pas incidentit të djeshëm i cili ka ndodhur në veri të Mitrovicës, ku disa protestues serb kanë hyrë me dhunë në ndërtesën e gjykatës, thanë se nuk do të lejojnë asnjë mënyrë cenimin e institucioneve të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se banorët serb të veriu të Mitrovicës janë të manipuluar dhe sipas tij ata janë duke bërë provokime të rënda në drejtim të institucioneve kosovare.
Me shqetësim kemi përcjell informata që kanë ardhur nga Mitrovica, me shqetësim për shkak se një numër i qytetarëve të manipuluar kanë hyrë në objektet shtetënore të Kosovës në gjykata dhe kanë provokuar rënd dhe kanë cënuar rënd integritetin e institucioneve tona. Kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me policinë, me UNMIK-ut dhe kemi qenë të interesuar që sa më shpejt të miren masa dhe të kemi një situatë të qetë atje.
Sipas ministrit Zenon Pajaziti, situata në veri vazhdon të jetë të qetë dhe nën kontroll. Ai ka shtuar se institucionet e Kosovës po bëjnë thirrje banorëve serb të mos bëjnë provokime të tilla. Po ashtu zoti Pajaziti ka shtuar se duke vërejtur frustrimet e banorëve serb, institucionet ndërkombëtare dhe vendore do të veprojnë në mënyrë të matur.
Institucionet tona dhe ato ndërkombëtare janë të përkushtuara që në mënyrën më të mirë reagojnë për shkak se si që dini ende një grupi caktuar i qytetarëve janë shumë të manipuluar, shumë të frustruar dhe ne po dëshirojmë që konfliktet e tilla, ngjarjet e tilla ti evitojmë pa ndonjë pasojë të rëndë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve. Londër. Bashkimi Evropian ka planin rezervë nëse në Serbi fitojnë forcat nacionaliste dhe Beogradi i kthen shpinën në Brukselit, shkruan javorja Economist. Në këtë rast, shkruan kjo javore, Bashkimi Evropian do të shtojë ndihmën për Shqipërinë, Bosnjën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se zgjedhjet e ardhshme nuk janë deklarim për Kosovën, sepse Kosova dhe Bashkimi Evropian, siç ka thënë ai, janë dy pjesë të një tërësie dhe të pandashme. Në intervistën dhënë gazetës Danas, Boris Tadić ka pohuar se insistimi sipas cilit zgjedhjet janë deklarim për Kosovën është tezë artificiale që vjen nga Partia Demokratike e Serbisë Vojislav Koshtonicës. Tibet. 7 vjeta janë vrarë në trazirat më të mëdha në 50 vitet e fundit në Tibet, bën të ditur agjencia kineze e lajmeve Xinhua. Agjencia France Press raporton se në rrugë sot në mëngjes janë vendosur tanket. Autoritetet kineze kanë akuzuar grupet e afërta me Dalai Lama për nxitjen e trazirave, por këto akuza janë hedhur poshtë nga Dalai Lama. Qeverit perëndimore kanë apeluar te Pekini zyrtar të ndalë dhunën kundër protestuesve. Teheran. Rezultatet e para të zgjedhjeve parlamentare në Iran flasin për epërsi të forcave konservatore të kryesuara nga presidenti Ahmedinejad. Agjencia lajmeve IRNA bën të ditur se numërimi i deritashëm tregon se forcat konservatore kanë fituar 16 vende në parlament, ndërsa reformistët dhe të moderuarit vetëm 10. Liderët reformist janë ankuar si janë lejuar të garojnë vetëm në 90% të vendvotimeve. Votimet janë mbajtur për 290 urse në parlamentin iranian. Sërish Teheran. Irani ka konfirmuar refuzimin e bisedimeve të mëtejme me fuqi të mëdha për programet bërthamore. Teherani ka bërë të ditur se do të bisedoj vetëm me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Zëdhënësi i qeverisë Golam Elham se ka thënë se çështja bisedimeve me fuqi të mëdha ka marrë fund. Grupi 5+1 që përbëhet nga vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania kishte tentuar t'i ofronte Teheranit avantazhe tjera në këmbim të heqjes dorë nga programi i pasurimit të uraniumit. Dakar. Liderët e botës muslimane kanë dënuar ekstremizmin dhe terrorizmin që nuk është në harmoni me islamin dhe kanë propozuar një takim të nivelit të lartë ndërkombëtar me qëllim të promovimit të dialogut me botën e krishterë. Ky konkludim ka dalur nga takimi i liderëve të 57 vendeve të organizatës së konferencës islamike që është mbajtur në Dakar të Senegalit. Ndoqët buletin në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në Shkupën mbrëmë është mbajtur takimi liderëve të katër partive parlamentare ku diskutua për krizën qeveritare pasi Partia Demokratike Shqiptare u largua nga koalicioni qeverisës në Maqedoni. Një pjesëmarrës i takimit ka thënë se kryeministri Nikola Gruevski ka marrë garancia për funksionimin e qeverisë pakicës deri në samitin e NATO-s. Më herët kryeministri Nikola Gruevski ka zhvilluar takime me partitë më të vogla që janë pjesë e koalicionit qeveritar. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentes sonë Zorieta Hajru Jahjaga.
Në kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Gjevat Ademi, cili gjithashtu ka marrë pjesë në takimin në fjalë, i ka thënë Europës së Lirë se kryeministri Gruevski ka marrë garancë nga të gjitha partitë politike për funksionimin e qeverisë së pakicave gjerë në samitin e NATO-s.
Nikola Gruevski mori mbështetjen e gjitha partive të pranishme, do me thënë Bashkimit Demokratik për Integrim, Lidhje Socialdemokratike e Maqedonisë dhe Partisë Demokratike Shqiptare, si opozitë deri më 3 prill të drejtoj qeverinë e Maqedonisë nga pozicioni i pakicës për qëllim të vetëm që të mos krijohet vakum në funksionimin e institucioneve të shtetit.
Bën të ditur Gjevat Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërkaq kryeministri i Maqedonisë paraprakisht ka zhvilluar takime me partitë vogla që janë pjesë e koalicionit, ndërsa një takim të tillë nuk e ka zhvilluar me Partinë Demokratike Shqiptare, e cila përfundimisht ka vendosur braktisjen e koalicionit. Kryeministri Gruevski për herë të parë shprehur pas krizës qeveritare, por nuk ka dhënë detaje lidhur me largimin e PDSh-s.
Bisakau dhe imporat që mnasit e grejnë në Republika Makedonia. I dhe gjokërë, дека нема да дозволат ниту еден политичар.
Дуат и поросисте гјих чутетарите Република се Македонис, да ти инкурајој се нук дот лејој асње политикан, да асње парти политике, прмеске наравето ндрушме ти дом тој интересат да чутетарите Република се Македонис. Кото, Јан Кохра сериозе, Република е Македонис ка капацитет балафачохет ме ти гјита свидат ме пјекури дhe менчури, ме кренари дhe дигнитет, ме прѓејси дhe патриотизам, ка деклеруар шкурт пр медијат Кременистри Никола Груевски. Дркаќ зеданција е Башкими Демократик пр Интегрим Ермира Мехмети, пас мледје се Круесис Чандроре тë Башкими Демократик пр Интегрим, тha се ош вендосур че кјо парти политике, тë жвилој политик конструктиве, дери на мбаќе не самитит e НАТОс në Букурешт.
Чдо вендим евентуал i cili do të merret nga ana kësaj qeverie, do të jetë jo legjitim dhe nuk do të gëzoj besueshmërinë tek elektorati.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Mesafiri këtij edicioni është analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore, me cilin bisedojmë për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi. Zoti Moore po shpjegon se fitoria e radikalëve nuk duhet përjashtuar, veçanërisht nëse atyre u bashkohet Vojislav Koshtunica, që në aspektin ideologjik është më i afërt pikërisht me ta. Këtë bisedë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Serbia shumë shpejt duhet të bëjë zgjedhje historike, ose të nisë drejt një të ardhme më të mirë si pjesë e bashkimit evropian, ose drejt izolimit, ka vënë pak këtë javë New York Times. Nga është drejtuar sipas jush Serbia, zoti Moore?
It is not clear. Tadic just won the presidential vote by...
Nuk është e qartë. Në zgjedhjet presidenciale Tadic fitoi me përsitë vogël dhe rrjedhimisht Nikolići dhe miqtë e tij mund të fitojnë shumicën në parlament. Kjo do të bëhet më e lehtë nëse Koshtunica u bashkohet radikalëve, me të cilët është më i afërt në aspektin ideologjik. Nuk duhet harruar as faktin se politika në të shumtën rasteve bëhet në çështjet lokale. Njerëzit votojnë të prirë nga çështjet jetësore dhe jo të mëdha. Megjithatë, besoj se votuesit do të votojnë për opsionin e Bashkimit Evropian, sepse kjo për ta do të thotë udhtim pa viza dhe avantazhe të tjera. Sidoqoftë, duhet pritur. Pas përvojës jo të mirë me Rumaninë dhe Bullgarinë, Bashkimit Evropian nuk i ngutet të pranojë vendet të tjera nga Ballkani. Kroacia dhe vendet e tjera ballkanike tash janë duke e paguar çmimin e pranimit të Rumanisë dhe të Bullgarisë që nuk ishin të përgatitura.
And now Croatia and the others are paying the bill for the mistake that the EU made by taking in Romania and Bulgaria before they were really ready.
Votuesit serb në zgjedhjet e janarit mbështeten Boris Tadićin. A mendoni se pavarësimi i Kosovës do të fuqizojë këtë pozicion të Tadićit apo do të forcojë pozicionet e ultranacionalistëve?
That is a very good question.
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Gjithnjë, përderisa votuesit do të logjikojnë si të dehur rreth Kosovës, Nikolići dhe Koshtunica kanë gjasë të mira. Por votuesit përmes Kosovës nuk mund të sigurojnë zgjidhjen e problemeve ekonomike që prekin të gjithë serbët. Nëse Tadići do të jetë i mençur, ai do të shmanget se foluri për Kosovën dhe do të ofrojë atyre përparësi ekonomike nëse zgjedhin Bashkimin Evropian. A do ta bëjë ai një gjë të tillë është dilemë e madhe.
Now whether he can deliver on such promises is another matter.
Në prill mbahet samiti i NATO-s. A mendoni se zgjerimi do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet në Serbi, duke pasur parasysh faktin se Beogradi do të gjendet i rrethuar me vendet anëtare të NATO-s.
The Serbs realized long ago that they are standing at the end of the line and the only...
Serbët e dinë se janë në radhën e fundit sa i përket NATO-s, dhe se vetmja që kanë mbetur me ta është Bosnia, por kjo nuk është diçka e re. Një pjesë e madhe e serbëve identifikojnë NATO-n me fushatën e bombardimeve dhe rrjedhimisht refuzojnë t'i bashkohen. Në vitin 2002 në Prag ishte mbajtur samiti NATO-s. Me këtë rast në selinë e Radios Evropa e Lirë ishin ftuar studentë nga vendet e ballkanike që nuk pranoheshin në aleancën veriatlantike. Të pranishëm ishin presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë dhe të Maqedonisë. Studentët nga Beogradia të botë patën lënë përshtypje shumë të keqe, sepse ishin të zemruar ndaj gjithkujt. Por ku ishte shkaku i këtij zemrimi? Mendoj se ata ishin të zemruar nga fakti që shqiptarët, kroatët dhe maqedonasit ishin nisur në trenin që po e linte stacionin. 6 vite më parë, ata e kishin kuptuar se ishin lënë për të pritur në platformë.
And those Serb students knew that they were left standing on the platform.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.